بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika usiku huu wa leo ambao bila shaka usiku wa tarehe 28 katika mwezi huu wa Rabiul Akhir wa mwaka wa 1445 Hijria, ambayo ni sawa na tarehe ngapi leo miladia? Usiku wa tarehe 12 wa mwezi wa 11, usiku wa kuamkia tarehe 12 katika mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023 miladia, Lailatu Al-Ahad. Tumekutana katika majlisi hii ikiwa ni majlisi yetu ya mwanzo katika mfululizo ambao tutadumu nao biidhnillahi karim kwa kiasi cha siku tano, na ni mfululizo wa majalisi za kiilmu kama ilivyokuwa kawaida yetu katika markazi yetu hii na maahadi yetu, معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية. تنكسانيكا لكن جد كسانيا سيسي العلم كنا كسوما وكسومشانا كتاب، لكن بيا كسومشانا كنجي كهضوريشا موضوع فلاني معلوم baada ya kuifanyia bahthi na utafiti tukaizungumzia maudhui fulani kwa munasaba fulani kwa lengo la kujenga na kuongeza maarifa na kuwajenga watu katika misingi ya sawasawa. Katika mambo ambayo tuliwahi kuyazungumzia kwa upana na ufafanuzi mzuri ni jambo linalohusu bid'a na sunna. Tuliwahi kufanya hivyo katika darasa zetu zilizopita, tukaweka mfululizo mrefu juu ya jambo hili, na hili jambo ni muhimu sana. Walillahi alhamdu, darasa zile na majalisi zile zilithibitiwa kwa kuwa watu walizirekodi na wengine walinukuu, na walillahi alhamdu zikawa zimeleta faida kwa wale ambao walizifuatilia, hususan tulabu ilmu, kwa sababu katika matatizo makubwa kabisa ambayo yanatukumba sisi katika mujitamaa wetu ni kushindwa kuyafahamu mambo kwa undani wake. Na hili linatokana na mambo mengi sana, miongoni mwa hayo ni kukosa misingi madhubuti ya ilmu, lakini pia ni kukosa ufuatiliaji wa kina katika mambo ya kielimu na utafiti wa mambo. Hili ni tatizo kubwa watu wengi wako nalo, na tatizo hili linasababishwa ima na uvivu wa kufanya utafiti na kupenda kuiga, au ni kukosa nyenzo za kuyaendea mambo haya. Na kukosa misingi ya kiutafiti. Haya yote ni katika matatizo makubwa ambayo yanawakumba watu na ni katika changamoto zinazojitokeza. Kwa hiyo inapopatikana fursa kwa watu ambao kidogo wanaweza kupita njia hiyo, na wao wakawagaia wenzao japo kidogo, basi ni wajibu kufanya hivyo. Kwa hiyo biidhnillahi karim, muhadhara wetu wa leo na majlisi yetu ya leo sana itakumbusha yale ambayo tuliyazungumza huko nyuma, ili tuweze kupata mahali au twende pamoja, ili tupate mahali pa kuanzia kuliko kuanza maudhui moja kwa moja. Lazima tukumbushe tulitoka wapi na sasa tunataka kuelekea wapi. Kwa ufafanuzi tuliutoa sisi katika mambo ambayo tuliyazungumzia ni umuhimu wa maudhui hii ya bid'a, kwa sababu bid'a inafungamana na ibada, na ibada ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ikiingiliwa na bid'a inaharibika. Kwa hiyo mtu anapofanya amali ikawa amali ile imesimama juu ya msingi wa bid'a na imejengwa juu ya msingi wa bid'a, amali ile haitakubalika, itarudishwa. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko juu yake amri yetu, haiko katika mafunzo ya dini yetu, basi hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Kwa hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa, kwa sababu mtu anaweza kufanya ibada miaka 30, miaka 40, miaka 50, lakini ibada yake ameijenga juu ya misingi ya uzushi, ni kinyume na alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye akitarajia malipo mbele ya Allah, kumbe amali yenyewe ni mardud, hasara iliyoje. Kwa hiyo kuliweka wazi jambo hili na kuizungumzia maudhui hii ni katika mambo yaliyo muhimu sana, lakini katika vitu ambavyo vinawakwamisha watu ni kuijua kwanza bid'a ni nini, kwa sababu pengine mtu akasikia tu hiyo bid'a, hiyo bid'a, na wakawa wamepatikana watu sio bidaa. Upande mwingine ikawa kuna maneno yanavuta, hawa si mabidaa, hawa si masibida, mpaka una bwana atakayetakavyokuwa iwe bwana, maana watu wasema hivi, wengine wasema vile, basi vyote vile. Kwa sababu kuna upande ambao unatetea, na wengine wanaitwa mashefu na wakawa pia hawajaelewa maana ya bid'a, kwa hiyo ikawa wanatetea kitu ambacho hawajakielewa. Na dalili ya kuwa kwamba mtu hajaelewa ni pale unapomsikia akisema, wewe wasema hii bid'a, hata wewe mwenye bid'a. Ukimsikia mtu asema hivyo, hata kama ni shekhi amevaa vilemba vya kupendeza, vilemba kubwa, wewe fahamu kwamba huyu bado hajaelewa kinachosemwa kuhusu bid'a ni nini, kwamba huyu hajaelewa. Ndio kiwango kidogo ambacho tunaweza kumpa udhuru, kwa sababu tukienda ndani zaidi tukisema aelewa lakini amekusudia kupotosha, itakuwa sahihi ni pani katika dini yake tena kwa undani kabisa, kwamba kama vile zindiki. Lakini tukimbakisha tu kwamba hajaelewa, tutakuwa tumempa udhuru. Sasa hii ndio hali ya watetezi wengi walioko, hata kutajia wewe mwenye bid'a, kama hana adabu zaidi za kutajia hata baba yako bid'a, na wengine wakienda mbali, mafeni misikitini bid'a, makapeti bid'a, kupanda gari bid'a, kompyuta bid'a. Mbona hivyo vyote msemi? Naona bid'a hii tu, wako wanaosema maneno hayo na wanaitwa mashekhe. Lakini kiundani kabisa ukiotazama utaona hawajaelewa nini maana ya bid'a. Wache wasifiwe kwamba huyu shekhe mkubwa, huyu kakaa sana, kasoma sana, lakini hajaelewa nini maana ya bid'a inaposema. Na pingine pia mkatazaji anayekataza anaweza yakawa hajaelewa nini maana ya hiyo bid'a. Hili lipo pia. Kwa hiyo tukafafanua, tukaeleza nini maana ya bid'a katika lugha, tukaona kwamba ni kila jambo jipya lililozushwa katika lugha. Jambo lolote ambalo halina mfano, ni jipya, limezushwa na halina mfano, hilo ni bid'a kilugha. Kitu chochote kipya kilichozushwa kisichokuwa na mfano, iwe ni katika dini, iwe ni katika mambo ya kilimwengu, kilugha huitwa jipya. Ama katika sheria si hivyo, tukaeleza taarifati nyingi katika masala haya, na taarifu au fasili iliyo wazi zaidi ni ile ya al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam, tukaieleza na kuifafanua alipoeleza kuhusu bid'a kwamba ni tariqatun fi dini mukhtara'atun tudhahi ash-shar'iyya yuqsadu as-suluk biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akajifunga vizuri kabisa, na yeye mwenyewe akayasherehesha na akayatolea mifano kwamba bid'a inakuwa ni mfumo, ni njia ndani ya dini. Tariqatun fi dini, yeye akalifunga jambo la bid'a katika dini tu, na njia hii ni mukhtaraa, njia iliyovumbuliwa, iliyozuliwa, utaratibu uliozushwa. Kwa hiyo akaieleza bid'a vizuri, na sisi tukafafanua kama nilivyoeleza kwamba katika muhadhara wa leo tutakumbusha mambo yaliyopita nyuma ambayo tumeshayazungumza na nyinyi mliyadhibiti. Tukaielezea bid'a katika maana hiyo, na hasa tukawa tumeidanda taarifu na maelezo ya al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-I'tisam. Pamoja na kwamba kuna taarifati nyingi za wanawazuoni mbalimbali pia tulizitaja, التعريفات لكن الإمام ابن رجب قبل ياك الإمام النووي نووي جنه رحمة الله تعالى عليهم تكيلزي أسس تكزتاج تعريف زعب لكن بيا كتك ما يليز تليليتا نهوجة تليتاج نكوس مقوانيك وبدع جي بدع إلى قوانيك كما هي بدع حسنة na hii ni bid'a sayyi'a. Tulieleza jambo hili na mitazamo ya wanawazuoni kwamba bid'a inagawanyika, wapo wanaosema hivyo na kuna wanaosema bid'a haigawanyiki. Sasa katika masala ya fiqh kuna sababu, kuna jambo muhimu sana ambalo wewe talibul ilmi unatakiwa ulijue. Inapotokea khilafu baina ya wanawazuoni kauli zinazonasibishwa na wao kwamba kweli kauli hii inayosemwa kwamba ni ya fulani ni yake, na kauli hii ni ya huyu kweli, na je pana kukhalifiana, tofauti ipo? Ukishathibitisha kwamba ni kauli ya mwanawazuoni huyo na khilafu ipo, pengine sio khilafu lafdhi au ni khilafu kama ni jawhari kabisa katika jambo la msingi kabisa, khilafu ya kihakika. Sasa ukishathibitisha kwamba khilafu iko, kitu kingine cha kuangalia ni kuangalia dalili zao na sababu ya kutalifiana kwao. Huyu aliyesema hivi ana dalili gani, na yule aliyepinga akaleta kauli kinyume na ile ana dalili gani? Ikikubainikia dalili kaona kauli hii na nguvu kuliko hii, kutokana na ile misingi ambayo wewe umeipata katika ilmu, basi kauli ya kuishika ni ile kauli iliyokuwa na nguvu kwa dalili na si nyingine. Lakini pia uangalie sababu ya kutalifiana kwao ni nini, na hili sasa litakusaidia wewe katika kutoa hukumu na kutoa udhuru. Kwa hiyo tulipotazama suala la ikhtilafu katika suala la bid'a, kugawanyika na kutogawanyika, tukaona kwamba sababu iliyopelekea baadhi yao waseme kwamba bid'a haigawanyiki ni kule kutoa taarifu na kuielezea bid'a na kuihusisha bid'a na mambo ya ibada tu. Wale waliohusisha bid'a katika mambo ya ibada wakaona kwamba bid'a katika ibada au katika mambo ya kisheria haigawanyiki, na kauli yao ni kweli. Hakuna ibada itakayowekwa alafu ikawa ibada hii ya uzushi alafu ni nzuri, hakuna. Na hili ukitazama kauli za wanawazuoni utaona wanakubaliana, hata wale wenye kusema yajawanyika, ikija jambo hili katika jambo la ibada utaona wanakubaliana. Na wale waliosema kwamba bid'a inagawanyika, wao waliarifisha waliitolea maelezo, the definition ya bid'a waliitanua wakaingiza mpaka mambo ya kilimwengu, ni kwamba yale yaliyozushwa baada ya Mtume SAW, wao wanasema hivyo kweli katika mambo ya dini, mambo ya kilimwengu. Wakatanua maana ya bid'a katika taarifu zao, wakayaingiza mpaka mambo yasiyokuwa ya kiibada na mambo ya kidini, kisha ndio wakaanza kugawa sasa. Kwa hiyo kuna haya inagawanyika hivi na yale inagawanyika vile, nikiwa hivi ni kadha, nikiwa vile ni kadha. Wakaigawa bid'a katika vifungu mbalimbali. Wako waliogawa bid'a katika sehemu mbili, na wako waliogawa bid'a kwa mujibu wa ahkamu at-taklifiyya, al-ahkamu at-taklifiyya, kwamba kuna bid'a ya wajib, kuna bid'a ya mandub, kuna bid'a ya mubah, kuna bid'a ya makruh, kuna bid'a ya muharram, kama alivyofanya al-Imam al-Izz bin Abd al-Salam sultanul ulama katika kitabu chake أحكام أو إحكام الأنام كما سيكون سيجينا كتاب الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يأمي قاوة مقاوانيو هو يفي بنجيلي فتان Na alieleza jambo hili na kulifafanua vizuri vile tukataja kauli ya Imam Ibn Hajar al-Makki al-Shafi'i katika kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Hadithiyya, akaeleza kuhusu mgawanyo huu kwamba hawa waliogawa hivi wakasema hivi, hawa walikusudia bid'a katika jambo fulani, na hawa waliosema hivi walikusudia katika jambo fulani. Ama bid'a katika sheria haigawanyiki kwenye nzuri na mbaya, na ukiona jambo lolote la kisheria limeitwa bid'a na hali ya kuwa jambo la kisheria, basi ujue kwamba liko katika dini. Jambo la kisheria limewekwa katika sheria, lipo, lakini likaitwa bid'a, basi ni matumizi ya kilugha tu. Nakumbusha, kwa sababu haya nimeyataja kwa nas, kwa kunukuu maneno ya maimamu hawa, na hasa Ibn Hajar al-Haytami, neno kwa neno na tarjama, na tukaeleza ukurasa wa maneno haya yanayopatikana kwenye kitabu hicho Al-Fatawa Al-Hadithiyya. Kwa hiyo tukaifafanua bid'a, lakini pia hatukuishia hapo. Tuka baada ya kujua kwamba kumbe sababu iliyopelekea kuigawa hii bid'a, hawa wakasema haigawika na hawa wakasema haigawiki, ni ule mtazamo wao bid'a ni nini katika kuielezea. Lakini tutakapokuja kwenye jambo la kiibada, wote wanakubaliana kwamba jambo hili katika ibada hakuna bid'a nzuri. Kama ikiwa wamekubaliana, basi tukuwa tumebaki katika msingi mkuu kwamba yoyote atakayezua ndani ya dini akaweka kitu katika dini, katika ibada, sawa, ibada akaizusha ibada mpya, au ibada ipo lakini akaiwekea utaratibu na mitindo, au akaifunga kwa wakati au kwa idadi fulani, kiasi ambacho mtu anaweza kudhania kwamba huu ndio utaratibu wa kisheria. Wanawazuoni wote wamekubaliana kwamba jambo hili litakuwa ni bid'a na halifai. Tukapiga mifano ambayo ahlul bid'a au watetezi wa mambo bid'a hawawezi kuijibu mifano hiyo kielimu. Miongoni mwa mifano hiyo ni salatu raghaib. Haiwezekani ukajitolea majibu ya sawasawa katika jambo hili, haiwezekani, huna uwezo kujibu. Kwa nini? Wanawazuoni wamelihukumu salatu raghaib ni swala imezushwa huko Sham katika Baitul Maqdis, ikawa inaswaliwa ima katika Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab au katika nisfu Shaaban, lailat nisfu Shaaban. Kadhalika salatu ya salatu al-alfiyya, hizi ni swala mbili zilizozushwa zikawekewa mtindo maalum. Wanazuoni wakahukumu juu ya ubida ya jambo hili kwa sababu ni jambo limewekwa, ni utaratibu umewekwa na umezushwa katika ibada. Wanazuoni wote wa Kiislamu wakaafikiana pia katika mfano mwingine, wameafikiana juu ya ubida wa kuleta adhana siku ya Eid, hata kama ni kheri, lakini hakuna adhana siku ya Eid katika swala ya Eid, Eid ya fitri wala Eid ya an-nahr, Eid al-adha, hakuna adhana, wala hakuna adhana katika al-kusuf, wala hakuna adhana katika al-istisqa, swala ya kuomba manyoshelezo, kuomba mvua, wala hakuna adhana katika swala ya janaza, hakuna. Kwa nini? Ni bid'ah. Kwa hiyo tuone wanawazuoni katika upande huu, wanawazuoni katika upande huu wameafikiana. Tukaona kumbe tofauti imejengeka katika sehemu fulani, lakini kumbe katika hili kauli ni moja, haifai mtu kuzusha katika ibada, katika dini na kuiwekea mitindo. Sasa katika hili, ili uweze kudhibiti, ili jambo lidhibitiwe likae sawa sawa, lazima upate dhawabi na upate kanuni zitakazoweza kudhibiti jambo la bid'a. Kwani jambo likiwaje la bid'a? Jambo likiwaje linakuwa si bid'a? Jambo likiwaje linakuwa bid'a? Jambo likiwaje linakuwa halali bid'a? Lazima uwe na kanuni hizo. Ukizikosa kanuni hizo, utakuwa wewe ni na kazi ya kudandia dandia tu.
kama hii bid'a, mbona fulani Bilali alifanya hivi, kama hii bid'a, mbona kule amesema hii ni khair. Yani unakuwa huna msimamo katika kulieleza jambo, kama kila kitu bid'a, mbona yule sahaba katika rukuu alisema hivi, kama kila kitu bid'a. Basi inakuwa wewe kazi yako ni kuniambia, kwani huna mfumo wa kuieleza bid'a ni nini? Huna utaratibu wa kuidhibiti bid'a ni ipi na isiyokuwa bid'a ni ipi? Mbona wewe kazi yako kulalamika tu? Idhibiti bid'a kwanza, tuijue ni ipi, kwa sababu ni jambo baya. Unaweza ukaliona ni kheri, kumbe si kheri. Wa kam min muridin lil khair la yusiba, wangapi wanakusudia kheri lakini hawawezi kuipata. Kwa hiyo sisi tukataja kanuni na vidhibiti vya kuidhibiti bid'a takriban kanuni kumi takriban, na vile vile viashiria au vitu ambavyo vinaonyesha ya kwamba kana kwamba vinawafungulia mlango kuwa yafaa kuzusha, pia tukavitolea ufafanuzi. Tukatoa ufafanuzi kuhusu kisa cha Khubayb kuswali rakaa mbili kabla ya kuuawa, kisa cha Bilal ibn Rabah kuswali rakaa mbili baada ya wudhu, sahaba aliomba dua baada ya rukuu na mingineyo. Tukawa tumeyatolea ufafanuzi kwenye darasa hizo zilizopita, lakini pia katika kuliweka sawa hili tukaifafanua sunna, kwa sababu sunna ni kinyume cha bid'a. Fabidhiddiha tatabayyanu al-ashya. Sasa ukifahamu bid'a lazima ufahamu sunna ni nini, mambo yatakaa sawa. Lakini kama pia ufahamu sunna ni nini, itakuwa ni shida. Tukaelezea sunna kwa maana ya kilugha, sunna kwa maana ya kisheria, sunna kwa maana na taarifu za watu wa fani mbalimbali. Fuqaha wanasemaje, usuliyuna wanasemaje, muhadithuna wanasemaje kuhusu swali la sunna na maelezo yao juu ya swala la sunna. Haya tukawa tume yafafanua kwa idhini ya Allah jalla wa ala. Katika kuelezea pia tukaelezea vigawanyo vya sunna, kwamba sunna inagawanyika. Sunna iko ya kikauli, yani fiilia, kaulia, kuna sunna ya vitendo fiilia, kuna sunna ya matuzo ya mtume, kukubali mtume jambo lafanywa katika asri yake kisha yeye alikubali jambo hilo, lafanywa na mmoja katika masahaba inaitwa at-taqririyya. Lakini pia wanawazuoni wakaeleza katika sunna kwamba kuna sunna inaitwa at-tarkiyya mukabili wa ile fiiliya. Tukaeleza jambo hili, na katika sunna ya vitendo tukafafanua kuhusu vitendo vya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba hivi vitendo vinagawanyika. Si kila kitendo chathibitisha sunna na si kila kitendo chaweka sheria. Tukajaribu kufafanua na kulieleza jambo hili kwamba katika vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna al-af'alu aljibiliyatu alittirariya, viko vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam ambavyo ni vya kimaumbile anavyovifanya kwa ulazima, yani bila ya khiari vyamtokea mtume sallallahu alaihi wasallam kuvifanya vitu hivyo. Lakini pia kuna vitendo vya al-af'alu aljibiliya alikhtiyariya, vitendo vile vya kimaumbile anavyovifanya mtume sallallahu alaihi wasallam vya kikhiari. Hivi tukavigawa katika aina tofauti tofauti. Vitendo ambavyo ni vya kimaumbile, yani vitendo vya kibinadamu anavyovifanya kwa hiari, ambavyo havina mafungamano na ibada, kama vile kula, kunywa, kukaa, kutembea, kujenga makazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, kuvaa nguo na mfano wa hayo. Pia vile vile kuna vitendo vya kimaumbile vya kibinadamu vya khiari, lakini vina mafungamano na ibada. Tukaeleza kwa ufafanuzi mambo haya, tukayafafanua kwa urefu kabisa. Tukisema tuarudia vile tulikusema, ina maana tunairudia ile mihadhara tuliyokuwa tumeifanya kwa siku nyingi. Lakini pia katika vitendo vya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyovifanya ni vitendo vya kiada, ni ada ambayo ameikuta kwao kwa kaumu yake na jamaa zake wanaishi hivyo, kama kutumia viriba vya ngozi kwa ajili ya kuhifadhia maji, kutumia vyombo vya shaba, kutia wanja, kurefusha nywele, kufunga jiwe tumboni wakati wa njaa. Haya ni mambo ya ada. Na wakati pia vile vile tumefahamu kwamba kuna sunna za kauli ambazo ni sheria, Mtume SAW ameziweka, fanya hivi, msifanye hivi, au ye amefanya alafu akalitilia msisitizo jambo hilo, akalifungamanisha na ibada. Mtu kuyafahamu mambo haya, hasa talibul ilmi, ni katika mambo muhimu sana. Nilieleza hili kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaitwa mashekhe. Unapowahimiza katika jambo la sunna kwamba haya ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameamrisha mtume wetu kwamba tufanye hivi na ametukataza tusifanye hivi, akwambia wewe waona sunna hiyo tu, wewe waona sunna ndevu tu, vijidevu tu, wenyewe wasema videvu, videvu virefu, eh, wanafanya istizai na yale ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kwa nususi nyingine mutawatira na nyingine kama si mutawatira, lakini nususi zimekuja kwa wingi mashuhura. Ni jambo ambalo wanawazuoni hawa hawaikhtalifiani juu ya usunna wake. Mtu anakuja anabeza, wana sunna mkuta videvu tu, eh, na vijisuruali vifupi, don't touch, mbona mfungi mawe? Unaona sasa, mbona mfungi mawe kwenye matumbo? Hizi ni kauli zinatoka kwao hao baadhi ya mashekhe. Sasa unaona kwamba huyu pingine hajaelewa baina ya afaalu rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwamba hizi ni al-afaalu al-jibiliya al-ikhtiyariya, au hizi ni al-afaalu al-jibiliya al-ittirariya, au hizi katika afaali za kiada, na hii ni katika sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika aliyofunza na kuyahimiza. Vipi sasa mtu anapoambiwa jambo hili anataka kulipindua hili kwa lile? Mbona mweki maji kwenye viriba vya ngozi? Mbona mpandi punda sasa? Mpanda magari, eh? Na magari tupendi sisi? Mshekhe yasema hivyo. Sasa haya mambo yapo katika mtama wetu kuonyesha uelewa juu ya nini maana ya bid'a, nini maana ya sunna. Uelewa ni mdogo sana, wataki ndio hivyo, hata sipotaka ndio hivyo, bali uelewa ni mdogo sana. Kinyume cha hivyo ni kwamba wameelewa alafu wanafanya makusudi. Hii ni zandaka, ni uzandiki huu. Kwa hiyo tukayafafanua haya, tukafafanua masala ya sunna tutakririya, tukaleta ufafanuzi wake, maana yake na mifano yake, kata mifano katika mambo ya kiitikadi ambayo ni katika at-taqririya. Mfano kama kisa cha jari ya yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza aina Allah, faqalat fi as-samaa, akaonyesha ishara, akaonyesha fi as-samaa. Kadhalika kumfanyia ikrari Abdullah ibn Rawaha katika mambo ya kiitikadi, katika ule ubeti wake wa fauka al-arshi rabbul alamin, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama amenyamazia katika hilo, au ikrari katika mambo ya ibada kama alivyomfanyia ikrari Bilal bin Rabah kuswali rakaa mbili baada ya udhu na mingineyo kama hayo, au pia kumfanyia ikrari Bilal bin Rabah katika adhana aliposema katika adhana ya subhi au adhana al-fajri, as-salatu khairun min an-nawm, na mfano wa hayo. Au ikrari ya Hubaibi ya kuswali rakaa mbili kabla ya kuuawa, au kumfanyia ikrari sahaba aliyekuwa akihitimisha kisomo chake katika swala kwa kusoma suratul Ikhlas, au ikrari ya sahaba aliyefanya ruqya kwa kumsomea mtu yule kafir suratul Fatiha, na mfano wa mambo kama tukafafanua, kiasi ambacho hatukuacha nafasi ya upotoshaji. Lakini pia tukaelezea masala ya jitihadi za masahaba, kwamba masahaba walifanya jitihadi katika baadhi ya mambo, baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tukatoa ufafanuzi. Lakini pia sasa tukaeleza kitu kingine tu, as-sunnah at-tarkiyah, kuhusu yale aliyoyaacha mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukataja kawaidi zake. Hili jambo halijatungwa na watu fulani, kama tutakapotoa ufafanuzi insha Allah katika sehemu zake. Kuita as-sunnah at-tarkiyah, hili jambo lipo ndani ya vitabu vya ilmu na wamelitumia maulama akiwemo al-Imamu Shafi'i na wengineo katika aima na waliokuja baada yao, na wakathibitisha kwamba iko as-sunnah at-tarkiyah. Na sisi tukaieleza kwa maana kwamba yale aliyoyaacha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yale aliyoyaacha yanatazamwa kwa mitazamo mbalimbali. Kwa nini kaacha? Kama itakapokuwa muktadha wa kutengwa kwake ulikuwepo na hakukuwa na kizuizi kutenda baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, jambo hili litakuwa ni bid'ah. Wanazuoni wanasema hivyo. Na kama ikiwa jambo hili hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu muktadha wa kutenda kwake haukuwepo katika wakati wake, ukaja ukapatikana muktadha huu baada ya kufa kwake, kulifanya jambo hilo baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam sio bid'a. Na mengi katika hayo si mambo ya ibada ya msingi, bali ni katika wasaili. Tukatoa na mifano au jambo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam aliliwacha hakulifanya katika wakati wake, sababu ilikuwepo ya kutekeleza, lakini kuna kitu kinamzuia, kizuizi. Kikiondoka kizuizi kile baada ya kufariki kwake, kuja kulifanya jambo lile ni sawa, haiitwi bid'a. Kwa hiyo wanawazuoni wana ufafanuzi mzuri hapa, na tuliueleza ufafanuzi, na hapa ndio utajua namna watu wasivyofahamu kuhusu masala ya bid'a na sunna. Sasa wewe talib alilm, watakiwa uwe na muongozo katika jambo hili. Unaweza ukarudia, au kama tumetaja maraji na masadiri katika hili, unaweza kurudi katika masadiri hizo ukaangalia na ukasoma kwa umakini kabisa. Lakini huu ni utaratibu na ni mfumo mzuri kabisa wa kuyatatua mambo, hasa mambo mazito kama haya, na sio kudandia dandia mambo. Sasa baada ya ufafanuzi wote huu tuliotoa, kama tunavyofahamu kwamba tunapozungumza maneno haya hatumaanishi kwamba lazima wakubali watu wote, na lazima watu wote waelewe, na wakielewa basi wakubali. Hatumlazimishi mtu. Kuna watu wataelewa na watakubali, kuna watu wataelewa lakini hawatakubali, hawataki tu wenyewe, na kuna watu hawataelewa na wala hawatataka kuelewa kwa sababu tu jambo hili limesemwa na mtu fulani. Sisi hatuna dawa za kuwapa kwamba lazima, na wengine hawajaelewa lakini bado wanafuatilia kutaka kuelewa. Hakuelewa jana, ataelewa leo. Leo hakuelewa, ataelewa kesho au kesho kutwa, kama taufiki ya Allah jalla wa ala itamfikia. Wama taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kwa hiyo hiyo ndio hali iliyokuwepo. Sasa baada ya sisi kutoa ufafanuzi huu na aina ya watu wa hivyo walijitokeza, mpaka tokea upinzani wa watu mbalimbali, na upinzani hasa umekuja baada ya kutaja baadhi ya mambo. Kuna mambo niliyataja mimi katika darasa zangu zilizopita, hizi zenye mtiririko huu, na jambo lenyewe au mambo yenyewe ni kuhusu al-ihtifalatu bil maulid, na nikahusisha hasa kukosoa maneno yaliyomo kwenye kitabu As-Sa'iqatu Al-Muhriqa ala al-Firqati Al-Mariqa cha Sheikh Muhammad
ابن أبي بكر البرهاني. Nikaeleza pale kwenye kile kitabu katika mambo ya kimakosa. Nataka mnielewe vizuri, mambo ya kimakosa aliyoyaingiza kwenye kitabu chake akayajenga kama ni hoja na ni msingi katika kutetea baadhi ya mambo ya bid'a. Yako mengi mule ndani. Lakini katika mambo niliyotaja wazi kabisa ni ile kauli yake katika As-Sa'iqa aliposema kwamba at-tarku adamu ad-dalil. وعدم الدليل ليس بالدليل. كواتش سيو دليل نكوكو سيكنا دليل نكوكو سيكنا دليل سي دليل تكجريب كففنوة فلكم بهاي منينو هيا كساوة كاتيكا مسينجي علم نكويلي هيو نشيخ وانغو مليم وانغو هابا كاكوسيا مليوكي هاكو ساوة. Na hiyo si ajabu. Na haya ni katika mambo mawili ambayo nitazungumzia kumalizia majlisi yetu ya leo insha Allah. Kwa hili si la sawa. Tutakuja kueleza insha Allah kwa nini si sawa. Haya. Jambo jingine ambalo limetajwa kimakosa ni yeye kumwegemezea maneno Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba amejuzisha maulid, amejuzisha ihtifalatu bil maulid, al ihtifalatu bil maulid nabawi, kwamba Ibn Taymiyyah ameona kwamba ni jaiz, ni jambo linalofaa. Nikasema kwa uwazi kabisa bila ya kificho, si kweli. Ibn Taymiyyah hajazungumzia uhalali na kufaa kwa ihtifalatu bil maulid, hamjamuelewa. Hayo maneno yapo katika kitabu Iqtida'u as-sirati al-mustaqim, Iqtida'u as-sirati al-mustaqim mukhalafata ashabi al-jahim. Katika kitabu chake hiki ameyaeleza maneno haya, lakini si hivyo mnavyofahamu nyinyi. Fata'dhimu al-maulid واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن خصته وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما نينو شيخ الإسلام ابن تيمية لكن حجزيشي مولد هابا هاباكو ساوا نهيلي نكتك مامبو أمبايو نتيففنوه وكينك بإذن الله الكريم نتيففنوه نتردية تينا إن شاء الله كتك مفرليز ومجالس زيت. Lakini Sheikh hapa ameteleza. Hakumuelewa Ibn Taymiyyah na sio aibu. Sasa baada ya kueleza hayo nikasema maadamu yeye ameshafariki, ghafara Allahu lahu wa rahima, lakini amesomesha wale wanafunzi waweke sawa maneno haya, warekebishe au watoe ufafanuzi. Hapa hakwenda sawa shekhe. Sasa jamaa zetu, wewe ukitaka upate laana na uzogomwe, basi mkosoe shekhe kwamba useme kakosea. Shekhe kakosea? Takuwaje? Sasa wakajaribu kujitutumua, wengi tu, wengi wajaribu kujitutumua. Nikajaribu kuwasikiliza baadhi yao, sio wote, kwa sababu mimi sina tabia ya kumsikiliza kila mtu. Nikaona kwamba huyu hajaelewa, huyu pia hajaelewa, na wengi katika niliowasikiliza hawajaelewa. Yani ile kuelewa kwamba sisi tuuliza nini, wao hawajaelewa. Na wengine hawajaelewa kwa sababu ya ile dogo na mori na ghera ya shekhe. Waje bwana shekhe hizi kukosea kwa amiliana, lakini ushaelewa kwamba hapa kinachozungumzwa ni kitu gani? Hajaelewa, mimi sijaelewa, lakini ushaweza kukosea. Kwa hiyo kuna watu wa aina hiyo.
na ndio wengi. Ndio utakuta mtu asikilize sasa hii kadi hapa, kadi kadi ya nini kadi hii? Alafu tena mashairi mengi kuhusu kadi. Kadi ni katika alimu wa kidati. Alafu kuna faalu mfaili. Msikiliza huyu huyu. Kaelewa kweli huyu? Naona kwamba huyu hajaelewa.
Simenelewa?
Kaja huyu hajaelewa. Kwa hiyo azungumza mwingine atakaili sasa kwa sababu kwa shati wa makosa utakujiridhisha kwamba na sisi tumemjibu, tumemkomesha. Huja mkomesha mtu. Sisi hatudhuriki na mpige neno neno. Kinachotakiwa ni kuja bwana. Watu walete dalili na ushahidi. Kwa hiyo wakaja wengi sana wakazungumza. Na wengine wakajaribu kusema mimi sitaki kuwajibu hao wadogo wadogo. Wengine wanasema sisi ni watoto tu. Sheikh hawezi kutajibu sisi, utajibiwa na watoto. Mimi sitaki kuwajibu hao. Hata mmoja sitamjibu. Sawa. Yaani kuna watu sisi tuwasikia au wazungumza kwa mitandaoni wengi, lakini ukishaona kwamba mwenye mazio ndio umepuuzwa, umepuuzwa kwamba wewe mala kakima kalamu kasaki wala maneno yako hawezi kudhuru, kwa hiyo tupuuza wakati mwingine. Na hivi ndivyo ninavyotakiwa, si kila anayesema ajibiwa. Wengine waachwa tu hivyo. Alafu mtu mbona unijibu? Unijibu wewe nani? Tukujibu nini sasa? Wewe siendelee tu. Sisi tumeamua kupuuza. Bas. Na wengine tu watu wasikilize kabisa. Waendelee na mambo yetu. Kwa sababu kuna watu wataka wewe umgusi umtaje tu. Yeye hata ukimtaja kwa kumkebei kumpa yeye kwake ndio furaha au raha. Kilitajwa kisa kimoja, amekitaja al-Imamu al-Dhahabi katika Siyaru A'lami al-Nubala juzuu 18 ukurasa wa 38. Mtu mmoja alimuuliza mwenzake akamwambia, hal dhakarani al-khatibu fi tarikh Baghdad fi thiqati au ma'a al-kadhibin? Je, hivi al-Imamu al-Khatibu al-Baghdadi amenitaja mimi katika kitabu chake Tarikhu Madinati Salam, amenitaja katika watu wa kweli madhubuti au katika watu warongo? Na kile kitabu kimetaja maulama wote, ha? Wapokezi wa habari na maulama mbalimbali katika kila fani walioingia Baghdad, watawala waliokaa Baghdad, kwa watu wote wale. Akaandika kitabu kwa majildi mingi kabisa, kita maarufu Tarikhu Baghdad au Tarikhu Madinati Salam, kwa sababu Baghdad huitwa Madinatu Salam. Sasa huyu jamaa ulize, huko sikutajwa mimi huko? Labda ukitazama katika watu thiqati mimi sinimo huko, au kwenye, hata kwenye kadhabin, hata katika wale warongo. Yule mzazi kumwambia ma dhakaraka aslan, hakukutaja kabisa, wewe haumo kwenye kitabu hicho. Anasema laitahu dhakarani walau ma'al kadhabin, natamani mimi angenitaja hata pamoja na waongo tu, kama mimi katika waongo wakubwa fulani na mimi nikawa nimetajwa. Umeelewa? Sasa wako watu wa aina hiyo. Nakuuliza wewe, tulele. Waacha tu huyo mpuzi. Huyo mpuzi mwasha, kwa nini? Unanifahamu? Na huu ni utaratibu mzuri katika mambo ya kielimu. Si kila anayezungumza ajibiwa. Wengine wanyamaziwa. Sasa ukimnyamazia vile yaumia, mwache umie afi. Sasa wakaja juu kabisa kwenye mitandao huko wakizungumza, na mmoja akasema wazi kabisa, sisi bwana, sisi hatuwezi kumpa nafasi shekhe wetu ajibu. Na huyo shekhe mwenyewe wakati nikizungumza mihadhara hii, huyo shekhe wao alimkalia naibu nafasi huyu mwenye kitabu. Wakati nazungumza mimi hapa, yeye anapambana kwenye magrupu ashirisha maneno yangu na yasema. Mimi sijui. Baadhi ya ikhwa jazakumullahu khair wakawa wananiletea, bwana jamaa sema hivi, asema hivi. Lakini huko wasema, mimi bwana sitaki kubishana na mtu bwana. Mimi nishafika umri wangu sasa, nimekwenda kwenye 15 sasa hivi. Umri wangu sasa, umri ushakwisha, hamna umri tena sasa hivi. mimi nitaangalia kusemesha bwana, sitakubishana na mtu bwana, lakini kule aandika huyu mafuta asema hivi, lakini hapa mbona hivi. Wewe usiseme utaki kubishana wewe. Mimi nikafanya baadhi ya mihadhara hapa kumjibu, akakaa kimya. Hivi juzi akaibuka sehemu moja kule Lushoto inaitwa Lukozi, kenda kafanya muhadhara kwenye hadhara, akasimama shati juba sio wakati gani, akaanza kutapika. Sasa mimi nitaka kwenda na huyu sasa, yaani maneno yote haya yaliyozungumza, mimi nitaka kwenda na huyu tuyaangalie yale maneno yake yako katika kima na mizani ya ilmu. Hao wengine wote hatuna habari nao sisi. Tuangalie hapa, ni maneno yake yako katika mizani ya ilmu. Mbona anasema hataki kubishana, hataki hivi, mara katokea, mara katuma watoto wasema hivi, mara vile. Sisi hatuna shida hawa watoto. Maadamu kajidhihirisha yeye mwenyewe katika kuzungumza, sisi tutakwenda naye. Amma ba'du. Sawa. Sasa tuje katika yale ambayo nilikuwa nimeyadhamiria kuyazungumza leo. Ni mambo mawili. Nataka jitahidi niyazungumze kwa ufupi kama itawezekana. Si nitaweza kutumia dakika 15 au 20 hivi au chini yake. Sisi tunapozungumza jambo la bid'a na kutolea hukumu kwamba hili jambo hili ni bid'a, ni uzushi, ni jambo lisilofaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Tunasema maneno hayo hayo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila dalala ni motoni. Na hizi ni katika nususi za waidi, makamio ya kisheria, maandiko yaliyokuja katika waidi. Sasa tunatakiwa tufahamu sisi kwanza tufahamu kabla ya wale, zinapokuja nususi za waidi kwa ujumla kama hivi, zikawa zinawazungumzia baadhi ya watu au baadhi ya makundi, tunatakiwa tuzibebe vipi wakati wa tanzilul hukmi fil muayyan au ala al muayyan, wakati wa kuiteremsha hukumu kwa mtu maalum. Kwa sababu hapa ndipo wanapopata gagaziko kama wanavyosema baadhi ya watu, au mahali ambapo wanapata mbabaiko mkubwa sana jamaa zetu. Wewe ukiwaambia kwamba hizi ihtifalati bil maulid hazifai, ni katika bid'a, na bid'a ni jambo baya, hukumu yake ni kwenda motoni, ina maana Shekhe fulani motoni, Alhabibu Hudi motoni, ya Alhabibu Swale pia motoni, Alhabibu Abu Bakar motoni, Alhabibu Omar naye motoni, Alhabibu Ali naye motoni, Alalimu Alallama fulani motoni. Kama enda motoni na twende sote. Allahu Almusta'an, kabura kalimatan takhruj min afwahihim. Kwa sababu yeye ukishamtajia hivi atawaangalia wale wakubwa zake, na maana wale wote wale na wengine mpaka wafikie kusema hivyo, huyu bin Taimia yeye aona Waislamu wote waliokuja baada ya karne ngapi wote makafiri, huyu Muhammad bin Abdul Wahhab anaona kwamba Waislamu wote waliokuja tangu baada ya karne ya tano mpaka wakati wake wote makafiri. Amesema wapi maneno hayo? Wewe uone. Lakini kumbe wao wamefahamu vibaya kwenye nususu za waidi. Sasa hapa panahitaji kufafanuliwa. Hii ni nukta moja. Nukta ya pili, kumtia makosa shekhe au mwana wa chuoni kwamba hapa kateleza. Je, ni kumtukana? Ukimwambia hapa shekhe kakosea mbele za watu, utakuwa umemdhalilisha, umemtukana, na kosa kalifanya mbele za watu, inakuwa umemtukana au ni sawa? Haya mambo mawili ni muhimu ya kuweka sawa. Mwenye kuzusha katika dini jambo lolote ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunazungumza lugha za kisheria, so hakulifanya kama jambo lolote hakulifanya mtu, jambo ambalo Mtume SAW hakulifundisha. Kwa sababu sunna si kufanya kwa Mtume SAW peke yake. Msitaki kuingizia watu maneno midomoni. Sawa? Mambo ambayo Mtume SAW hakuyafundisha. Sawa? Na mtu akayaleta mambo hayo katika dini, akayanasibisha na dini, akayawekea utaratibu wa ibada mathalan au mitindo, akaweka sifa maalumu au idadi katika ibada, akatunga tu mwenye swala yake kwamba mimi swala yangu hii ya kila Jumatatu ya kusherekea mazazi ya Mtume swala kila Jumatatu nitaswali rakaa 9 mimi. Bid'a. Swala bid'a? Eh, bid'a. Mnaelewa? Au wewe ukawa kila baada ya kula na kunywa waswali rakaa 2. Nini? Namshukuru Allah wala in shakartum la azidannakum. Sasa kwa swala ikawa umetunga swala yako mwenyewe baada ya kula. Wale ambao hawawezi, hawana vidhibiti vya bid'a, kwao hii sio bid'a. Rakaa 2 za baada ya kula. Kwa sababu hawana vitu vya kuidhibiti bid'a. Kwa mtu anaweza kujiamulia tu jambo akaliweka. Nini? Swala. Hii ni swala bwana. Swala kwani ina ubaya gani bwana? Au baada ya kula akaadhini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa si khairi. Yaani kwa namna wanavyokwenda mtu anaweza akaamua akaweka jambo lake maadamu mkheri kwake basi nikawa tu kwa hilo halina neno. Nini? Hawana kanuni za kudhibiti mambo. Na kama mnazo, je, anaweka rakaa 2 za baada ya kula atakuwa kafanya bid'a kivipi? Ah, tuambie bid'a. Ah, sema sema bid'a. Ah, Mtume SAW hakuifundisha. Ndio watu wanasema sisi sasa. Lakini kwa kuwa hawana dhawabiti katika hilo. Sasa masala ya at-takfiri mathalan au at-tabdi'u ambayo ni al-mutlaq iko katika sura 2. Kuna at-tabdi'u ala wasf 'am au takfir ala wasf 'am, kukufurisha au kumtia katika bid'a ya mtu kwa wasfu ulioenea. Hili liko katika martaba 2, katika ngazi 2. Kulifungamanisha jambo hili na kulitundika juu ya wasfu ambao ni aam, kama kusema kwenye kauli au kwenye fiili, kitendo au itikadi. Mtu akasema man qala kadha faqad kafara, yoyote atakayesema maneno kadha atakuwa amekufuru. Man qala kadha faqad ibtada, yoyote atakayesema kadha atakuwa amezusha. Au man faala kadha faqad kafar, yoyote atakayefanya jambo fulani kadha huyo amekufuru. Au atakayefanya jambo kadha huyo amezusha, faqad ibtada. Au man i'taqada kadha, mwenye kuitakidi jambo kadha atakuwa amekuwa kafiri au amekuwa mzushi. Hili huu taratibu huu katika sheria upo, ambao ni taaliku at-takfiri au at-tabdi'i al-mutlaq ala wasf 'am, kama ilivyokuja laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Lakini pia kauli yake Allah ta'ala aliposema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, amekufuru yule anasema Allah kwamba ni watatu katika utatu, watatu katika watatu. Na katika martaba ya pili ni kuifunga ile au kuifungamanisha na kuitungika takfiri au tabidie na wasfu ambao ni akhas, kama kuifunga takfiri au tabidie kwenye taifa, kufundi fulani, firqa fulani, jamaa fulania, ukasema mfano al-yahudi kufar, an-nasara kufar, ar-rafidha kufar, al-jahmiya kufar. Hii pia imekuja kwenye Qur'an, wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihr. Na mfano wa ayati nyingi zilizokuja katika, na hadithi vile vile zilizokuja katika jambo hili. Au kuhusisha laana, amemlani Allah mwenye kula riba, amewalani Allah tabaraka wa ta'ala an-nisa al-mutabarrijat al-mustawshimat, al-mustawshim mwenye kutia weka tatuu zile, amelaaniwa al-mutabarrija mwanamke mwenye kuvaa ovyo ikawa amejipamba pata sitara, mal'una hivyo hivyo na mambo mengine. Sharibul khamr zimekuja nusus kwa ujumla. Sasa kuna aina ya pili ni takfiru au tabidiu almuayyan, kumkufurisha mtu maalum. Tanzilul hukmi ala shakhsin muayyan, kuiteremsha hukumu sasa kwa mtu maalum. Kama kusema kafara fulani alafu kamtaja sasa huyu fulani, haya huu mgawanyo huu wa hizi takfiri na tabidii na mingi tafsiq wanazitaja wanawazuoni. Fana takfiri almuayyan ameitaja al-Imam al-Ghazali katika Ihya wa Ulumuddin. Wanawazuoni wametaja dalili nyingi katika mgawanyo huu, wakaelezea kila kimoja dalili yake. Na inapotoka hukumu ya ujumla haimaanishi kushuka hukumu hiyo kwa muayyan, kwa mtu fulani. Kusema bid'a ni mbaya na ni upotevu, na bid'a ni motoni, na watu wa bid'a ni watu wa motoni, hii ni ujumla. Je, Sheikh fulani, hukumu inakuwa ni hukumu ya muayyan. Sasa hapa aliyesoma dini vizuri kwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa ataleta jibu kwa mujibu wa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ana maneno katika kitabu chake al-Istiqama juzu ya kwanza ukurasa 164, anasema inna at-takfira al-mutlaqa mithlu al-wa'id al-mutlaq, hakika kukufurisha kwa itlaq huwa mutlaq ni kama vile wa'idi, kama vile makamio ilikuwa kwa mutlaq. La yastalzimu takfira al-mu'ayyan, hailazimu hilo, hailazimu, hailazimishi au hailazimu kumkufurisha mtu muayyan. Hatta taquma al-hujjatu allati yukaffaru tarikuha, mpaka isimami hujja ambayo atakufurishwa mwenye kuiacha hujja hiyo. Pia akasema katika kitabu Majmu' al-Fatawa ya Ibn Qasim juzu ya 7 ukurasa wa 619, anasema wattahqiqu fi hadha anna al-qawla qad yakunu kufran, na tahqiqi katika jambo hili ni kwamba kauli inaweza ikawa ni ukafiri, ni ukafiri kama qalati al-jahmiyya alladhina qalu inna Allah la yatakallam wala yura fi al-akhir, kama maneno ya jahmiyya ambao wanasema au ambao wamesema kwamba Allah hazungumzi na wala hataonekana akhir. Walakin qad yakhfa ala ba'd an-nas annahu kufrun, lakini huenda likajificha hilo kwa baadhi ya watu kwamba hiyo ni huo ni ukafiri. Fayutlaqul qawlu bitakfiri alqa'il, itaatiliwa qawli ya kumkufurisha mwenye kusema, kama qala salaf, kama walivyosema as-salaf, man qala alquranu makhluqun fahuwa kafir, yeyote atakayesema qurani ni makhluq, ni kiumbe kilichoumbwa, basi huyo ni kafir. Wa man qala inna Allah la yura fi al-akhirah fahuwa kafir, na hivyo hivyo yule atakayesema kwamba Allah hataonekana akhirah, basi huyo ni kafir. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجه, لكن حتى كفرشوا من فلان وكتجوا جي ايه ومسمى kwamba atakayesema kwamba Allah onekani akhira ni kafiri, je huyu huyu kafiri? Ah, si muayyan masala nyingine. Fulani shekhu fulani amekufa itikadi yake ndio hiyo, je yeye motoni? Ah ah, hiyo sio jambo letu sisi. Sawa, huo ndio msingi wa Ahli Sunna. Tutolee ufafanuzi kidogo pia. Maneno kama haya ameyazungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika Ad-Durar As-Saniyah juzuu ya 8 ukurasa wa 244, anasema wa mas'alatu takfiri al-muayyan mas'alatu ma'rufa, mas'ala ya kumkufurisha mtu muayyan, mas'ala hayo ni mas'ala yenye kujulikana. Idha qala qawlan yakunu al-qawlu bihi kufra, atakaposema kauli ambayo inakuwa kuisema kauli hiyo ni ukafiri. Fayuqalu man qala bihadha alqawli fahuwa kafir, ataambiwa yule atakayesema kauli hii huyo ni kafir. Walakin ash-shakhs al-muayyana idha qala dhalika la yuhkamu bikufrihi, lakini mtu maalum atakaposema jambo hilo kwa kauli hiyo hata hukumiwa ukafiri wake. Hatta taquma alayhi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha, mpaka itakaposimama hoja ambayo atakufuru mtu kwa kuiacha kwake. Hayo katika Ad-Duraru As-Saniyah kwenye juzuu ya 8 tuliyotaja ukurasa wa 244. Sasa katika swala hili la kwamba hapa hujja imesimama au haijasimama, mtu anaweza kuuliza, sasa mbona huyu shekhe Mwanachuoni huyu, je, hoja kwake imesimama au haijasimama? Ahlu sunna pia wana ufafanuzi mzuri katika hili. Miongoni mwa ufafanuzi wao wanasema kwamba katika masuala ya kumkufurisha mtu muayyan, tumesema atakapokuwa amefanya au amesema neno la ukafiri au ameliitakidi, huyo hatakuwa kafiri mpaka hoja imsimamie. Sasa kuna shuruti, masharti, kuna dhawabit, kuna vipengele na kanuni zenye kudhibiti, na kuna mawani, kuna vizuizi. Hata kama kasema kweli kasema na umemtajia aya, lakini ana kizuizi kinachomzuia asizungumze ile haki, au kilichompelekea kitu kilichomlazimisha aseme kinyume na haki, akasema kufru au batil. Kuna vizuizi vyenyewe au masharti yenyewe ni kwamba yule almuayyan awe ni mtu baligh aqil, kwa maana mtu akiwa si baligh hata hukumiwa juu ya ukafiri wala bid'a wala fiski, au majnun, mtu ambaye ghairu aqil. Na sharti ya pili, an yaqa minhu alkufr ala wajhi alikhtiyar, ule ukafiri utokee kwake katika njia ya khiyari, hakulazimishwa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hiyo ikrah hii itamvua katika kuingia kwenye kufru. Kadhalika an tablughahu alhujja, jambo la tatu ni kumfikia hiyo hujja, allati yakfuru bi khilafiha, ambayo atakufuru kwa kwenda kinyume na hiyo hujja. Hujja imfikie, na inaweza ikamfikia hujja, lakini jambo jingine alla yakuna mutaawila, asiwe ni mwenye kufanya taawili katika jambo hili. Pengine kuna shubha imemkalia akaona hii ni haki, akaleta taawili, na hali ya kuwa si haki ni batil. Sasa hii taawili hii na hii tafsiri yake atakayoileta hii, utakiwa huiondoe kwanza, huivunje. Wanawachuoni wamekhtalifiana katika hili. Je, yatosha kuisikia hujja? Ishamfikia aya yatosha? Ishamfikia hadithi yatosha? Au lazima aifahamu? Umfahamishe mpaka afahamu, kumbe wewe ulikuwa umekusudia hivi, mimi nilikuwa nimeelewa hivi. Yani umfahamishe aelewe. Wanawazuoni wamekhtalifiana, wako wanaosema kwamba yatosha kumfikia aya au hadithi. Baadhi yao wakaunasibisha msimamo huo na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini wengine wanasema hapana, haitoshi kumfikia, lazima afahamishwe, afahamu kwamba pale wewe ulipotoa dalili katika hili, wewe ulidhani ile ni dalili, lakini si dalili. Hadithi ile uliyotumia ile iko kadha kadha kadha, ile ni mansukh, hadithi ile ni dhaifu, haifai kutegemewa. Iko hadithi sahihi, muondoshee kile kipingamizi kinachomzuia. Sawa, na huo ndio msimamo wa sawasawa wenye nguvu, na ndiyo aliyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Minhaju Sunna juzuu ya tano ukurasa wa 239 mpaka 240, anasema Sheikhul Islam, innal mutaawila alladhi qasduhu mutaba'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hakika mwenye kufanya ta'wili ambaye makusudiwa yake ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yukaffaru wala yufassaq, hakufurishwi wala hatiwi kwenye ufasiq, idha jitahada fa akhta'a, atakapojitahidi, atakapofanya ijtihadi na atakosea. Wa hadha huwa almashhuru inda an-nas fi almasail al-amaliyya, na haya ndiyo yaliyokuwa mashuhuri mbele za watu katika masaili ya kimatendo. Wa amma masail al-aqaid, na ama masala ya kiitikadi, fakathirun min an-nas kaffara al-mukhti'ina fiha, wengi katika watu wamewakufurisha wenye kukosea katika masala haya. Wa hadha al-qawlu, na kauli hii ya kuwakufurisha watu katika masaili ya kiitikadi kwa mtindo huu, la yu'rafu an ahadin min as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan, haijulikani kutoka kwa yoyote katika masahaba na wenye kuwafuatia wao kwa wema, wala an ahadi min a'immati al-muslimin, wala hayajulikani maneno haya kutoka kwa yoyote katika wanazuoni wa Kiislamu. Wa innama huwa fil asli min aqwali ahli al-bid'ah, na hakika si vingine, kauli hiyo katika asli ni miongoni mwa kauli za watu wa bid'a, alladhina yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafa, ambao wanazusha bid'a kisha wanawakufurisha walio wakhalifu. Nyinyi mumpendi mtume, mtume kawafanyaje?
Wanazungumza kwa jazba.
Mtu akawapendi Maulidi, ah, wampendi mtume.
Asimpenda mtume?
Kafir. Ni mtumii wa mapua pesa. Eh? Mapua pesa ili mamchukie mtume.
Kumoja sema, ingekuwa Maulidi yasomwa kumsifu Ibn Taymiyyah,
wao walikubali hao. Lakini kwa sababu mtume hawampendi.
Ukizungumza maneno haya ushawaita hawa makafiri kwa kuwa hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam.
Sasa ndivyo walivyo watu bid'a.
Ha? Yabtadi'una bid'atan wa yukaffiruna man khalafahu. Wanazusha bid'a, unaona, wakufurisha wale waliowakhalifu kal khawarij wal mu'tazila wal jahmiyya. Ana maneno mengi Sheikh al-Islam katika Minhajus Sunnah vile vile juzu ya 4 kurasa ya 458 amesema neno kama hayo, wala yalzamu idha kana al-qawl kufra an yakuna kullu man qalahu ma'a al-jahl wa at-ta'wil. Hailazimu itakapokuwa kauli ni ukafiri kuwa kila aliyesema pamoja na ujinga na ta'wil huo ni kafir. Fa inna thubuta al-kufri fi haqqi ash-shakhs al-mu'ayyan ka thubuti al-wa'id fi haqqihi wa dhalika lahu shurutun wa mawani'.
Na hilo ni jambo lina shurut na lina vizuizi. Huu ndio msingi wa Ahlus Sunnati wal Jamaa.
Na maneno kama haya pia ameyazungumza Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Sheikh wake Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, katika kitabu Al-Irshad ila Ma'rifati Al-Ahkam kwenye ukurasa wa 207, anasema innal muta'awwilina min ahli al-qiblati alladhina dhallu wa akhta'u fi fahmi ma jaa bihi al-kitabu was-sunnah. Wenye kufanya ta'wili katika watu wa qibla ambao wanaswali na kuelekea Makkah, Waislamu ambao wamepotea na wakakosea katika kufahamu yale yaliyokuja katika kitabu na sunna, yaliyoletwa na kitabu na sunna, ma imanihim bil rasul, pamoja na kumwamini kwa mtume, wa itikadihim sidqahu, na kuitakidi kwao ukweli wake, fi kulli ma qala, kwa yote aliyoyasema, wa anna ma qalahu kulluhu haqqun, na kwamba yale aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam yote ni haki, takuwa kulluhu kulluhu, takuwa mubtada na khabar fi mahali الرفع ني خبر يا ان تقوى كله ان المتاولين او ان ما قاله كله تقوى ني توكيد يا منصوب فما يلي اللي يسمى يوتي حق حق فايدك سمى نحو والتزموا ذلك انا وقوم لازمين لكنهم اخطاوا في بعض المساله الخبريه والعمليه لكن وقوم كسر في مساله خبر او مساله عمل فهؤلاء دل الكتاب والسنه على عدم خروجهم من الدين هوا كتاب والسنه كيفهميشا جوا kutoka kwao katika dini wa adam alhukm lahum bi ahkam alkafirin na kutokuwa hukumu wao kwa hukumu ya makafir. Wa ajma'a as-sahaba radhiyallahu anhum wa tabi'un wa man ba'dahum min a'immati salaf ala dhalik. Nataka kusema maneno yote yani mianuko kirefu, nataka kusema hivi, sisi tusema kweli bid'a ni upotevu kama aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, na kila upotevu ni motoni. Haturudi nyuma kwenye hilo. Kwa sababu gani? Ni maneno ya as-sadiqul basdiq sallallahu alayhi wasallam. Tunapokuja sasa fulani sasa, je, huyu vipi? Tunachoangalia, je, hoja imemfikia? Naam, ameifahamu? Naam, amefanya ta'wili? Naam au la? Sisi hata sita kumuita huyu ni mubtadi, maadamu ni mubtadi. Lakini yuko wapi sasa? Yuko peponi, yuko motoni? Hii sio shani yetu. Amruhum ila Allah, inshaa adhabahum wa inshaa ghafara. Huu ndio Uislamu unatufundisha. Lakini je, sasa sisi tuliokuja nyuma itafaa kumfuata mtu katika hilo? Hiyo ni maudhui itakuja wakati tukielezea insha Allah maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Je, Ibn Taymiyyah kweli amejizisha Maulid? Sasa katika ufafanuzi wa maneno hayo tutaanza pale ambapo Ibn Taymiyyah ameanza katika kueleza ufafanuzi maneno hayo na msimamo wake. Hili ni jambo la kwanza katika yale mambo mawili. Jambo jingine litakuwa fupi. Kukosolewa shekhe fulani. Kumkosoa shekhe fulani na kusema kwamba fulani amesema maneno ya kufuru, mathalan au maneno haya aliyosema ni shirki, au maneno haya ni ya bid'a, au maneno haya ni ya batil, au maneno haya ni ya makosa, si hilo si tu si kisheria ni maneno mabaya, lakini katika sheria utaratibu huo upo na hakuna anayehesabu kwamba jambo hilo ni matusi. Na watu hawatanyamaza kuinyamazia haki kwa kuogopa hilo. Al-Imamu Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali Ibn al-Jawzi amefariki mwaka 597, yani mwishoni mwa karne ya 6. Katika kitabu chake Talbis Iblis anasema wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaqi al-qawm, kwa sababu alipata lawama kama hizo. Wewe wataja watu fulani katika masufi mazuhad wawatia kwenye makosa, kwa nini itakuwa wewe hivi? Tashghib kama hiyo lazima iwepo kila wakati. Sasa anaeleza anasema wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghana min aghlaqi al-qawm, sisi tutataja baadhi ya yale yalitufikia katika makosa ya jamaa. Wallahu ya'lamu annana lam naqsud bi bayani ghalati al-ghalit illa tanziha ash-shari'a, na Allah anajua kwamba sisi hatukukusudia kubainisha kosa la mwenye kukosea isipokuwa kwa lengo la kuitakasa na kuisafisha sheria. Walghira alaiha, na kufanya wivu juu ya hiyo sheria, kuisafisha mina dakhal. Hilo ile tusukuma wama alaina min alqa'il wal fa'il, na hapana juu yetu sisi wajibu, hatuna lolote juu yetu sisi kwa yule mwenye kusema na mwenye kutenda. Wa inna ma nuaddi bidhalika amanatan ilm, hakika hapana vingine tunatekeleza kwa hilo amana ya elimu. Wa ma zala alulama yubayinu kullu minhum ghalata sahibihi qasdan libayani alhaq, na hawajaacha kuwa wanawachuoni, kwa maana wanaendelea kubainisha kila mmoja katika wao kosa la mwenzake kwa ajili ya kukusudia kuibainisha haki. La liidhahari aibi lghaliti, na si kwa lengo la kudhihirisha aibu na kasoro yaliyokosea. Wala atibara biqauli jahili yaqul, sikiliza, wala hapana mazingatio kwa kauli ya mjinga anayesema kaifa taruddu ala fulani zahid almutabarak bihi, vipi wewe utamrudi mtu fulani zahid ambaye watu kupata baraka, watu kupata baraka kwake, watu wanatabaruku kwake, kwa mtu fulani shekhe mkubwa, utamrudi vipi bwana? Sawa, kuna watu wanasema maneno hayo, wajinga wanawaita, lianna liyada inama yakunu ila ma jaat bihi sharia. Kwa hiyo hilo ni jambo lipo katika utaratibu, lakini hawa jamaa si wa kweli katika mambo yao. Utawaona wanakuwa wakali, hasa wanapokosolewa na shekh zao, wanakuwa wakali sana, kutukana shekh mbele za watu. Tukana shekhi, tukanwa vipi? Kaambiwa bwana, kile chokisema ni kitu cha batil, ni kweli si kweli? Jambo fulani kakosea, tusi tamtukana vipi? Sasa lau wangekuwa wanakwenda na kaida hii hii ya kuwaheshimu na kuwatunza na kuwathamini mashekhi wengine, ingekuwa ni bora. Lakini maneno kama haya aliwahi kuyazungumza Abu Idi siku za nyuma, wakati tukifanya naye mazungumzo kuhusu masuala ya mwandamu na mambo ya Wahabi, na tulimwambia maneno kama haya kwamba mbona nyinyi mwazungumza kwamba mashekhe watukanwa, mawahabi hawana adabu kutukana mashekhe. Hawa mashekhe, kwa sababu katika mtazamo wake anasema kwamba tatizo kwa mawahabi,
mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tutatafuta tafuta miradi basi, lakini hana wahabi. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu.
Ili tusi si tusi, matusi haya kwa wanazuoni, kwa sababu baadhi yenu mwawatia kwenye huo wahabi mpaka mashekhe walikuwa nyuma ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kama vile Ibn Taymiyyah. Kuna mmoja alizungumza katika walimu wakubwa wakubwa pale, mawahabi huyo, Ibn Taymiyyah huyo, kasema maneno fulani, akataja maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah muwahabi, alafu akaja mwana wa chuoni mwingine wa kiwahabi akayafanya taaliki maneno ya wahabi mwenzie. Ibn Taymiyyah pia nani wahabi, Ibn Taymiya alifariki mwaka 728 Wahabi. Amfuata Muhammad Abdul Wahabi alikuja miaka 500 baada yake. Hizi akili za vipi jamani? Bwana atuwaeleze nini? Kwa hiyo wanaoingiza katika uwahabi mpaka wale. Alafu anakuja mtu anafanya ta'mim katika hukumu kwamba mawahabi wote wana tatizo la ufahamu. Na wengine tayib, tayib kweli dhahiri. Kwamba mawahabi wote kweli tatizo hilo wanalo.
Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo hukubali msimamo wa pili. Tatizo la tatu ni nidhamu. Nidhamu.
Sisi tulimjibu Abu Eid kwa jibu ambalo hakuweza yeye kulipinga. Kwa mfano, sisi tulimwambia wewe wazungumza kwamba mawahabi wana matatizo ya ufahamu. Hata narudia tena, kuna mmoja hivi juzi juzi katika hizi harakati za kunijibu hizi, yuko ustadhi mmoja alizungumza, nadhani sehemu za Maboza kule, asema hivi, akatoa kisa cha mtu aitwa Al-Mujrim alam nuhliki al-awwalin, kwenye kisa kile ambacho hutajatwaje kwenye vitabu, mtu mujrim alipokitaja akasema hawa wahabi ni akili ya mujrim huyu, hawajaelewa, ni ufahamu wao mbaya tu walionao mawahabi. Yani wanatilia mkazo kwamba wao wana ufahamu mzuri sana. Alafu akawa mkosoa huyo shekhi aliyetia taaliki maneno ya Ibn Taymiyyah, asema huyu kwa sababu hakusema mantiki, huyu hajui al-hadd at-tam. Yani wajifanya wajua kweli kweli. Alafu hapo hapo amsifia, ah, mimi si mzungumzaji, lakini maneno haya na mwenyewe atakuja kuyazungumza al-alimu al-allama. Kuna mtu aitwa al-alimu al-allama huko. Lakini hawa kina Ibn Taymiyyah hawa kina nani hawa? Hawa ni kama kina mujrimu hawa. Hawa kina Ibn Uthaymeen, kina Al-Fawzani hawa, kina nani hawa, hawa ni kina, kama kina mujrim. Hawa na ufahamu, ufahamu wao ni mbaya siku zote. Lakini atakuja mwenyewe al-alimu al-allama. Hawa jamaa wana matatizo sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo walivyo, wanatukuzana. Lakini wanapokuja upande wanaozuoni wengine, wanawatweza na kuwadhalilisha kwamba hawana ufahamu. Mimi nikazungumza kitu, nikasema hawa mnaosema hawana ufahamu ambao ni mawahabi, katika mawahabi wakubwa ni Ibn Uthaymeen. Sisi tusomeshana vitabu vyake na durusi zake na kila kitu chake, na mambo mengi kayazungumza katika mambo ya kiitikadi, mambo ya kiibada, shuruhati nyingi kazifanya, vitabu vya ilmu. Katika vitabu ambavyo husomeshwa kwa wingi hapa ni vitabu vya Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, tafsiri, fiqhi, nini, mfano wa vitu kama hivyo. Na amesherehesha vitabu vingi. Huyu hana ufahamu. Nikamwambia sasa huyu ameandika kitabu cha Asharhul Mumti' kwenye juzuu 15, kitabu cha fiqh cha aina yake kabisa. Wakutani hao mashaikh wako wote unaojua wewe, watunge kitabu kama kile, hawawezi. Sasa mtu asiye na ufahamu atatunga kitabu kama kile? Atayaeleza kama yale? Hapo sijakwenda kwenye sharhi yake ya Bulughul Marami, sharhi yake ya Riyadhus Salihin, sharhi yake ya Sahih Bukhari, sharhi yake ya Sahih Muslim, na sikwambii vitabu vingine alivyoandika vya nahwu, sharhesha balagha, sharhesha kadha katika usul. Bado hana ufahamu tu. Mwenye ufahamu ni wale alimul alam. Mbona mna matusi kwa wanaozuoni? Sasa yeye alipoona ni kweli, Ibn Uthaymeen kweli chuma hiki. Akasema wewe kwanza kujua hiyo Asharhul Mumti, si umejua huku uliposoma huku? Sasa hii ndio jibu jamani. Kwa ina maana mimi nisingesoma huko, basi nisingejua kama kuna Asharhul Mumti abada. Na sio jibu lake. Tunataka kujua kwamba hawa wasiokuwa na ufahamu waweza kuandika vitabu hivi? Ha, soma Asharhul Mumti toka mwanzo mpaka mwisho, itie makosa. Au watafute, unganisha vitabu vya mashaikhe wako wote unaojua wewe, alafu kitoke kama kitabu cha Sharh al-Mumti'. Atahaddakum, sikwambii vitabu vilivyoandikwa kuhusu faraid na shuruhati zake. Sasa na wengine wakaparamia zaidi, wakaenda kwa Ibn Baz. Tutataka Ibn Baz, wajua Ibn Baz imamu hadha al-asr, wajua wanafunzi wake hao kina Ibn Uthaymeen, na wanafunzi wake Ibn Baz, kina al-Bassam, kina al-Fawzan, na wengi 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 katika wanazuoni katika zama hizi. Wao na jambo sana, lakini sasa wao hawana adabu na mashaka. Na basi istoshe, wao wanapomzungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sasa, wanazungumza kama wanazungumza mtu Yahudi gani sijui huko, kafiri moja hivi nisilokuwa na ufahamu dude. Huyu ni mwanachuoni na ameandika vitabu, na kile mnapozungumza hamkosoi vitabu vyake. Ameandika vitabu katika sira, ameandika vitabu katika tauhidi na aqida, ameandika katika fiqhi, ameandika vitabu aina tofauti tofauti. Hebu mkosoe, ana fatawa, ana maelezo katika Tadura Bustaniya, lakini jamaa hawako namna, hawana insafu. Kwa hiyo wanapowataja wanawazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wanawataja kwa dharau. Hata kwenye hili kitabu As-Sa'iq tutakuja kuona anamjadili na kumnakish Sheikh Abubakar al-Jazairi, anamnakish Sheikh Ibn Mani'i na wengineo. Alafu katika maneno anazungumza, anasema, anaeleza kwamba hawa watu ni kiswaru al-uqul. Hawana wajadili kwamba akili zao ni fupi. Sio matusi. Kwa hiyo kusema tu kwamba haya ni maneno ya batil yaliyo katika Sa'iq, hai hii ni batil, tusi. Lakini wale, alafu hili ni jambo liko katika miji, sisi tumekuwa tuyaona haya mambo. Anaweza kusimama mwanafunzi kwenye taasisi fulani, au wenyewe watu kusoma ulidi taasisi hii na taasisi hii, ugomvi, nani ana elimu, nani ana elimu nyingi, wagombania hilo kwamba nani ana elimu nyingi, sisi au wao. Alafu yule wa kule, mtoto mdogo, tuweza kutuma mtukane shekhe yule. Akamtukana shekhe hivi hivi hivi, akamtukana kabisa, mtukana, mtukana. Sawa, na wale wasimama wajibu wa mtukana yule. Haya ni mambo yamepatikana katika hii miji. Wa hao wanaozungumza maneno yao kwamba watu hawana adabu, hawana nidhamu, na kasheti ziko, labda wasivunjivunje sasa, lakini wengine tuko nazo sisi. Sasa nani hana nidhamu, nani hana adabu? Bali wengine waimba nyimbo saa hawa waimba hawa na waimba hawa, tutamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao wakaa waimba. Zipo kashida maalum kwamba leo twaimba twa waimba wale, na wale leo watunga siku wa waimba hawa. Nidhamu hiyo. Sasa huku suala la kusema kwamba kutukana mashekhe unakusudia nini? Yani mashekhe wanapofanya jambo wasikosolewe, au nani mwenye haki ya kukosoa? Ikiwa nyinyi mwakhtalifiana katika masala ya kifiki, mwaimbana, je, yafaa kuswali Ijumaa zaidi ya moja katika mji mmoja au haifai? Mwabishana alafu mwaimbana. Hawa waimbao na waimbao, mara vita. Hii nini? Kwa hiyo sisi hatutatishika na jambo hilo. Insha Allah tutayazungumza mambo haya kwa ufafanuzi mzuri tu. Kwenye makosa tutawaeleza kwamba hili ni kosa, hapa amekosea fulani, kama vile wao wanavyojihusisha kuwakosoa wanawazuoni wengine. Bali sio kuwakosoa, tunakuwakosea adabu. Sisi hatutawakosea adabu mashekhe zao, si wale waliotusomesha, wale wale ambao hawajatusomesha. Lakini mahali hii bid'a, bid'a, huyu ni mubtadi, mubtadi, sufi, sufi, khurafi, khurafi, kila mmoja ana hukumu yake atapewa. Kwa hiyo insha Allah katika maelezo yetu yatakayokuja kwenye majlisi ya kesho yatakwenda moja kwa moja sasa lukozi kushoto, na tenge moja kwa moja yale yaliyozungumzwa huko lukozi mshoto tutayaangalia kwa jicho la kielimu insha Allah. Je, aliyozungumza ni mambo ya kielimu, ameleta ufafanuzi, au bado wanaendelea kutapatapa, ama hao wengine sisi tumewapuuza? Fa'arid anhu, kwa tunawapuuza, hatuna nafasi nayo kuwazungumza, wala hawastahili kujibiwa. Tutaendelea sisi na haya ambayo mbele yetu. Kwa hiyo wao wataamua, kama wakiamua kujibu sawa, waamua kwa kimya sawa, pia atakapoamua ndio hivyo hivyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. bila shaka hiyo ndio nguvu. Anna ma qalahu, na kwamba yale aliyosema kulluhu haqqun, hiyo ndio sawa, ndio yani ndio kuna nguvu zaidi. Ni mubtada na khabar, jumla sughra ni khabari ya jumla al-kubra. Hakika yale aliyosema kulluhu haqqun. Allah, lakini muda umekwenda saa mbili na nusu sasa.
Naulizia maswali mawili. Tanzilu al-hukmi fi al-muayyan, kwa mfano katika jamii zetu kuna hii msikiti tunasema huu ni msikiti wa watu wa bid'a au huu ni msikiti wa makhurafi, hukumu ya kauli hii itakuwa ni katika ni tanzilu al-hukmi ala wasfi al-akhas au ala shakhsi muayyan au
hiyo ni ala wasfi al-akhas.
Na wasfi al-akhas
waitani msikiti wa bid'a, hii ni madrasa watu wa bid'a, hiki ni kikundi cha watu wa bid'a. Itanzilu al-hukmi ala
al-wasfi
ala wasfi al-akhas ala wasfi akhas.
Naam. Swali langu la pili ni kuhusiana na watu wa bid'a, kwa maana kuanzia mahizbi na wengineo, wanapokuwa wanazungumzwa mashaikh zao wanakuwa ni wakali sana wao kwa kulinda heshima za mashaikh zao, lakini hatuoni juhudi zao pindi masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapokuwa wamevunjwa heshima zao. Kwa nini hii hali ipo sana kwa mashaikh zao lakini hata kwa masahaba mtume haipo? Hii inatokana nini zaidi? Kwa sababu hatuoni
hali hiyo, inatokana na usalama ya ghira katika dini. Yaani mtu iko tayari kwamba akae na mtu au amfanye rafiki mtu anayejua wazi kabisa kwamba huyu akitoka hapa akipanda mimbar anamtukana sahaba, anaweza kumtaja Abubakar vibaya au Umar vibaya au wengine katika masahaba, yeye asikii kigegezi kukaa naye na kumfanya rafiki. Lakini akigusiwa shekhe wake anakuwa yuko mkali sana, na pingine iko tayari kupigana, iko tayari kutukana, iko tayari kufanya chochote. Kwa nini umemtukania shekhe langu? Hii huu ni udhaifu katika ghera juu ya jambo la dini, na wakumba watu wengi, na wengi katika hao pia wengine wanachoangalia ni maslaha ya kilimwengu zaidi iko hivyo, na wengine hofu katika baadhi ya mambo, kuogopa. Kwa hiyo juhudi kubwa wameiweka katika kupambana na watu wanaoitwa mawahabi. Mbona sasa nyinyi mmesema kwamba watupinge maulidi? Simkae kimya tu. Mbona juhudi hiyo hamuifanyi kwa watu wenye kumtukana Aisha radhiallahu anha, wenye kumtukana Abubakar, wenye kumtukana Umar, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu wakubwa katika dini? Kwa hiyo ile ghera katika jambo la dini kwao imekuwa ni dhaifu sana, na kuchunga maslahi ni zaidi. Kwa insha Allah katika ufafanuzi tutakuleta sisi tunapozungumza mambo haya, na ufafanuzi tunaotoa kama nilivyotangulia, haina maana kwamba ndio wao wataacha mambo yao. Ni mtasema sisi hatuachi, haina maana kwamba wao lazima waache. Sisi tunachokifanya ni kufikisha hujja, na wako watakuwa kuja kuelewa. Kama hawajaelewa leo, wataelewa kesho, kwa sababu dawa pia haikuwa hivi. Kwani tulianza hivi? Sisi hatukuanza hivi. Kwani tunanunua watu kwa pesa? Watu wamepata hoja, wamesikiliza. Pengine mtu umezungumza leo akaja kasikiliza baada ya miaka mitano, ule mwadhara wako mmoja ulizungumza, pale mimi nilielewa nini, kumbe miaka mitano iliyopita. Hilo jambo lipo. Kwa hiyo hatumzungumzi kumwelekezea kidole mtu fulani kwamba lazima wewe lazima ukubali wewe. Hatuna lazima hiyo. Sisi tunachoangalia ni kuifikisha haki. Ataijua mwenye kuijua, alimahu man alim wa jahilahu man jahil. na taufiki ni Allah jalla wa ala. Kwa si lazima fulani, lazima fulani, lakini tuona kwamba ile thamara ya da'wa iko. Na ndio maana katika maneno aliyouliza Herakli kumuuliza Abu Sufiani kuhusu ulinganizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika swali muhimu alimuuliza hal yazidun am yanqusun, je, wanazidi au wanapungua? Wanazidi au wanapungua? Na nyinyi mtakao mjitazame kwa pande yote, mbona sisi tupungua tu? Fulani tulikuwa naye, fulani tulikuwa naye, sasa yuko fulani, mwazidi mwapungua? Jitazameni, ni swali muhimu sana. Isomeni hadithi ya kisa kile cha Herakli katika Sahihu al-Bukhari, utajigundua uko wapi. Pamoja na kwamba tuangalie wingi na uchache kama ndio hujja, lakini jambo la haki lilivyo, na mkiona kila siku mwapungua, mwasema lakini mwazidi kupungua, wagomba kwelikweli lakini wapungua tu, mara baki watu watatu, mara mko watu wawili, mara uko peke yako, wagomba tu. Jiangalie, mnazidi mnapungua? Jiangalie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.